Renaud, ek is professor aan die Redenhuis van die Eerste Gemeente van Joshua in Suid-Afrika, Pretoria, Montana Gemeente. Hierdie is deel 1 in ons nuwe reeks, die leen van Paasfees. In hierdie reeks gaan dit gebeur dat ons 'n groot gedeelte inligting gaan dek en ek gaan probeer om so saaklik as moontlik te wees met dit, maar ook om steeds dit 'n interessante Bybelstudie te maak. Daarom wil ek nooi, soos altyd, dat jy pen en papier en die Bybel gereed sal hê, sodat wanneer ons skrifgedeeltes lees, dat jy saam met my kan lees en dat jy dit kan volg en die eie notas daan kan maak. Ek vertrou dat hierdie nuwe reeks vir u tot 'n groot seën en geweldige insig sal wees. In hierdie reeks is dit moontlik dat jy inligting gaan ervaar wat jy nog nooit geweet het eers bestaan nie. Moet dit aan die begin sê, dat tydens hierdie studie gaan ek Engelse en Afrikaans gelyktydig gebruik, vir net een rede, die een sal sekerlik die ander stelling sterker maak. So, ek gebruik partykeer in een sin 'n Afrikaans en 'n Engelse woord. Dis nie omdat ek hierdie Afrikaanse woord ken of nie die Engelse woord nie, die een is altyd net meer bekend in die godsdienswêreld, en dit verduidelik net die woord beter dalk die een dan die ander. Die vraag moet wees, wil ek as 'n geestelike dwaas deur die lewe gaan, of wil ek werklik weet wat in die Bybel geskryf staan? Hoekom ek dit sê, dat vir sekere mense kan jy niks sê of leer buitenkant hulle godsdienstige leerstelling en hulle dogmatiek nie. Hulle stel nie belang om te luister na iets anders te nie. Ek praat van sulke mense as geestelike dwaase. My Bybel sê, ondersoek alle dinge en behou die goeie. Jy het die reg om te ondersoek, maar dis hoekom ons die Ruach HaKodesh, die Heilige Gees in ons het, wat ons oortuig. Aan die einde van julle reeks, bly dit natuurlik die reg om self te besluit, die inligting wat jy ontvang het snerp is, en of dit eerder vir die oog geopenbaarde woord geword het. En hier reeks mag het gebeur, dat jy inligting gaan bekom, wat dan geheel en al met jy godsdienstige dogmatiek en leerstellinge sal verskil. As dit die geval is, help my ook dan asblief reg, maar volgens die 1933 Afrikaanse Bybel, die 1611 King James Bybel, of the Restoration of the Original Sacred Name Bible, die Rottenheim Version, wat natuurlijk een van die oudste Hebreërs, oorspronklike antieke Hebreërse vertalings is, is 1860 vertaal uit die antieke Hebreërs, die Ou Testament, in Engels in. In hierdie reeks gaan ek met die verskillende baie navorsing deel. Ek gaan nie elke keer as ek vir die navorsing volgens 'n pyp gee, vir die verwysing gee, want ek gaan baie tyd opvat. Want van tyd tot tyd gaan ek net vir inligtingsdoeleindes na een of twee van die skrywers verwys, wat uiters noodsaaklik is. Ek wil u nooi om eers, nadat u die hele reeks geluister het, dan eers met my sal kommentaar lewer, asseblief. Moenie terwyl dit besig is met 'n reeks begin kommentaar lewer nie, want u het nie alles gehoor nie. Baie keer as jy 'n vraag vra rondom die reeks, dan is dit so dat dit inligting is wat dan heel waarskynlik nog behandel gaan word. So kom gee my die geleentheid, soos ek met al die reekse maak, as die reeks klaar is, is daar tyd vir kommentaar en vra. Kom ons bid saam. Vader, ons dank u vir die geleentheid om nou na die troon van genade te kom. My gebed is dat u hierdie reeks sal seën en dat tydens die reeks mense se oë sal oopgaan om te verstaan waarmee die Satan reeds vir eeuwe lang besig is. Ek wil bid dat ons deur die woord nader aan u sal kom en dat u deur die woord, deur die geopenbaarde woord, uself aan die bruid van Joshua, dis Jesus Christus, sal bekend maak. Ek bid dat in hierdie reeks dat ons nie teenoor mekaar persoonlik raak nie, maar dat u woord eerder in ons harte sal triomfeer en dat u bande breek en mense vrysit en na alles dat u verheerlik word. Die woord sê, die een plant, die een gooi nat, en die ander een gooi ook nat, maar u Vader, u laat het groei. Ek bid vir 30, 60 en 100-voudige groei in hierdie studie, wat ons nou aanpak. Gee ons insig en wysheid, in die mooie naam van Yahshua, dis Jesus Christus, laat dit so wees. Ek gaan met die deel oor die waarheid oor Paasfees of oor die leen van Paasfees. Ek het die titel getitel, die leen van Paasfees, of as daar dan waarheid in Paasfees is, dan moet ons die waarheid ontdek rondom Paasfees. Paasfees is een algemene christelike traditie. Ek wil net sê, wanneer ek hierna christelik verwys, dan verwys ek hoofsaaklik na die protestante, karismatiese, algemene christelike godsdienstwyse. Paasfees is een algemene christelike traditie, wat reeds vir eeuwe deur verskillende gelowe, kerke en mense in die wêreld gevier word. Van ek my verstand het, was Paasfees een van die grootste godsdienstige geleenthede op ons Pinksterkalender gewees. Ek kan onthou toe ons jong kinders was, dat wanneer ons na Paasfees dienst toe gaan op vrijdagochtend, dan, dit was net een ander atmosfeer wanneer jy by die kerk kom. Die boodskappe was altyd meer dramatisch gewees as die gewone boodskappe en ek kan onthou as jong seun dat mense meer gehuil het in die dienste as in gewone dienste. Soos die jare aangestap het, het die mens besef maar goeie vrijdag is eindelijk die dag, wanneer Christus dan gemartel en gekruisig was en wanneer hy gesterf het. Ek dink dan vir ons as jong kinders, christelike kinders, het Paasfees dalk een ander betekenis gekry as vir baie ander mense. En so het ons dan in die traditie opgegroei. Verskillende feestdae het verskillende bevolkingsgroepe, en vir verskillende bevolkingsgroepe is daar verskillende betekenisse in die wereld. Mense van die tyd is het heel waarschijnlijk dood onskuldig. Want die mense nie werkelijk die waarheid achter die tradities ken nie. En dis hoekom ek hierdie reeks met u gaan hanteer. Dit gaan oor die christelike waardes en die waarheid achter die traditie van Paasfees. Wanneer ons dan seker van die feestdag kyk, moet die vraag wees of die apostels van Yahshua, dis Jesus Christus, dit ook so gevier het. Baie, baie belangrik. Die volgende vraag moet wees, is hierdie feestdae in die Bybel opgeteken? Paasfees, Goeie Vrydag, is hy in die Bybel opgeteken? As die vraag ja is, dan moet ons kyk of dit precies gevier word, soos wat dit in die Bybel opgeteken is. Jy sien, dier net iets klein te verander, gee totale verskillende betekenis aan verskillende feestdae. My doel met hierdie studie is om nie onnodig u te ontstel nie, maar as deel van die bruid van Yahshua, Jesus Christus, mag ons nie deel hê aan enige wêreld afgodse feeste nie. Het jy gehoor? Ons as bruid, wedergebore bruid van Yahshua Jesus Christus. Ons mag nie deel hê aan enige wêreld afgode feeste nie. Dit is noodsaaklik dat ek sekere geskiedenisfeite met die model om dit wat in die Bybel geskryf staan as Bybelse feite te ondersteun. Dat baie goed in die wêreld en die geskiedenis gebeur wat die Bybel ondersteun. Ek meen, meeste van jou wetenskaplike sê dat die Bybel bestaan, hy is nie wetenskaplik nie. Maar het jy geweet dat die Bybel ondersteun meester van die wetenskaplike feite. Soveel so, dat in hierdie eeuw, die 21ste eeuw, is daar wetenskaplikes in Amerika by NASA, wat die Bybel as uitgangspunt gebruik, om sekere elemente in die hemelruim te identificeer. Dis daar. As deel van die bruid van Jehovah Jesus Christus, moet ons onmiddellik uitvind, wat het hasies, gekleerde eiers, en een hoender aan te doen, met die marteling, die kruisiging, die begrafenis, en die opstanding van Jehovah, of Jesus Christus, soos wat het elke jaar, deur ons protestante en karismatiese kerke, en ook die katholieke kerk, gevier word, op Goeie Vrydag, of Paas Vrydag. Hier is baie belangrik. Sit net en dink, dit is die doel van die studie, ek wil hê jy moet dink, wat het die Easter egg en die Easter bunny en die Easter rooster te doen met Yeshua se bloed op die kruis van Golgotha? Die ander onderwerp wat ons bestudeer, wat het die feest van Lent, L-E-N-T, te doen met die opstanding van Yeshua of Jesus Christus? Dat is nou een nieuwe ding wat die laatste paar jaar kop uitgesteek het, en is the Feast of Lent. Baie mense weet nie eers wat Lent is nie. Die volgende vraag is, wat het die hot cross bun en die eet van varkvleis of ham op Goeie Vrydag te doen met die opstanding van Yeshua, dis Jesus Christus, terwyl geen orthodoxe Jood sy mond ooit aan varkvleis sal sit nie. Maak jy dag op het ham is, of op het wat is nie. Orthodoxe Jode eet nie varkvleis nie. En in paasfeest speel gerookte ham een groot rol. Dit is hierdie feite, en nog een paar ander, wat jy in die wese gaan skok. Ek dink jy het al klaar een of twee feite gehoor, die som wat jy blijkbaar nog nooit van gehoor het nie. En meeste van hierdie verwysings vind reeds by eeuwe plaas in van ons protestante en karismatiese kerke, hierdie tradities vind plaas. En dit wat eskatologie is. Eskatologie gaan oor die verlede, die hede en die toekoms. En dis ook 44, amper 45 jaar besig is met navorsing in die eskatologie. Boek Openbaring, Antichristus teen, Nieuwe Wereldorde, Bybelvertalings, manuskripte, Bybelprofesie, onvervulde Bybelprofesie, wêreldgebeure, en. Dis eskatologie. Dinge gebeur in ons kerke. My groot oupa het gedoen, my oupa het vir my vader gedoen, ek doen het, my seun doen het, my kleinseun gaan het doen, en niemand sê, waar kom die goed vandaan nie? Jy kan sien en ervaar in jou gees, dat het dit niks met Yeshua of Christus te doen nie, maar het gebeur in die Pinkster en Charismatiese kerke. En wil ek vraag, dit so terloos, wat is Halloween, die feestdag Halloween, die katholieke feestdag, met my of jou as een protestant te doen, of een karismaat? En toch word Halloween aande in van ons kerke gevier, die aande van Halloween aan is. Ek vraag net, waar kom die goed vandaan? Dit is katholie, dit is my missie, vir amper 45 jaar. Ek wil weet, waar kom hierdie goed vandaan? En soos wat jy my lesings al geluister het, ek maak verskoning net my stem, wat bietjie hees is. Soos wat jy reeds weet, gaan haal ek die feite uit, waar ek oorspronklik begin het. Ek sal nie een woord preek, en ek doen dit al vir die laaste 40 jaar. Ek preek en sê nie een ding, as ek nie nagevorsde feite het, om dit te staaf nie. Om het meeste van ons kerke, gebore is, ons is in meeste van ons kerke gebore, en dan gebeur dat meeste van die geestelike tradities in ons eie wese ingewortel is, en daarom leer ons dit ook vir ons kinders en ons kleinkinders, asof dit die Bybelse waarheid is, sonder dat ons ooit enige vraag oor dit gevra het. en kategorie is, vra die vraag. En gaan al die geskiedenis achter die vraag. As jy die geskiedenis achter die vraag kan gaan haal, dan kom jy by die geopenbaarde waarheid uit. Van geslag tot geslag word afgode godsdienst tradities in ons protestante en charismatiese kerke geleer. Want die kerk sal ons nie vir ons lief nie. Ons sal hulle. Die algemene samenleving het ons mos geleer, dat wanneer die meerderheid van die kerk en die mense iets glo en doen, dat dit dan regtig die regte ding is om te doen, en dat dit die waarheid is, want allemaal kan toch mos nie verkeerd wees nie. Waarom sal nie jy reg wees? Wat altyd skyns van die regering is, altyd opstropeloos is. Hoekom sal jy reg wees? Ek weet nie. Dit is om waarom jy in hierdie reeks, hierdie goed moet stikkie vir stikkie, woord vir woord, uitsending vir uitsending, stikkie vir stikkie uit mekaar uitmaak, en na dit luister. Jy kan nie net na hierdie boodskap vir een keer luister nie. Twee, drie keer. Dis kom jy pen in die Bybel en highlighters en notaboeke nodig het, dat jy jou eie studie kan doen. Ek sê altyd, moet my nie glo nie. Ek skryf 23 jaar boeke. Ek sê, moet my nie glo nie. Toets dit wat ek sê by die woord van Jaffa, dis God, my Elohim. 33 Afrikaanse Bybel, 7-11 King James Bybel, in the restoration of the original Sacred Name Bible, the Rothschild version. En as ek verkeerd is, volgens dit, help my weg. Moet nie alleen hemel toe gaan nie, vat my saam. Ek deel dan met u alles wat ek het, omdat ek omgee vir u en vir Suid-Afrika. Die volgende vraag moet wees, as daar enige skriftuurlike verwysing in ons Bybel, ons 1933 Afrikaanse Bybel is, wat waardigheid en recht beskaf, dat ons paas wees aan die marteling, die kruisiging, die sterfte, die begrafenis en opstand van Yahshua kan koppel, dan moet ons die goed in die skrif kry. Dit moet in die Bybel staan. As ons, as protestante kerke en charismatiese kerke en die katholieke kerke hierdie goed doen, dan moet daar skrif daarvoor wees. In hierdie 21ste eeuw is miljoene mense in afwagting vir die wederkoms van Yahshua of Jesus Christus. Maar bitter min mense verstaan in werklikheid hulle Bybels, omdat meeste van hulle aan hulle neus gelei word deur hulle geestelike leiers en hulle nie self hulle Bybels ondersoek en bestudeer nie. Hoe jammer, dis ons grootste probleem. Mense doen nie meer Bybelstudies nie. Ons het 'n pragtige gemeente in Pretoria, Montana, sonnaoggend het ons 'n Bybelskool, Bybelwoord byeenkoms waar ek woord deel, waar ek net Bybelstudie doen. En mense, hulle huwelike wat op die rotse was, waar families op egskeiding gestaan het, as gevolg van die woordstudie wat hulle elke aand doen, hulle kan nie wag nie. Hulle kan nie wag om klaar te eet nie, om woord te vat, soos die ou mense gesê het, om boeke te vat, en te kyk wat sê die woord. En huwelik is herstel daardeur. Ouers het, maas en paas het mekaar gevind, kinders het mekaar gevind, ouers het hulle kinders gevind, en dis hoekom hierdie studies so belangrik is. Kom dan kyk ons na paasfees in ons protestante Bybels. Maar kom paasfees in my protestante Bybel voor. Om werkelijk te begryp wat die doel van paasfees in ons protestante en charismatiese godsdienstwereld is, sal het nodig wees dat ons ook na sekere skrifgedeeltes in ons eie 1933 Afrikaanse Bybel moet kyk. Wanneer ons hierdie skrifte gaan deel, mag hier dalk 'n paar groot verrassings tevoorskyn kom. Handelinge 12 vers 1 tot 4. Handelinge 12 vers 1 tot 4. Hy sê omtrent daar die tyd die koning Herodes sy hande geslaan aan sommige uit die gemeente van Jafashua, dis Jesus Christus, om hulle kwaad aan te doen. Nou, ek gaan nie oor elke skrif nie, want ek lees half die preek nie. Hierdie reeks kan een redelike lange reeks wees, so ek wil nie onnodig skrif tyd opvat nie. Jy kan self sien dat Herodes is die hand aan die apostels geslaan. Maar die doel om hulle te beseer, vers 2. Hy toe Jakobus, die broer van Johannes, met die swaard omgebring, of om vermoor. Vers 3. Nou moet jy mooi kyk. En toe hy sien dat die jode welgevalle was, dat dit die jode welgevalle was, nou weet die jode, die fariseers, die skrifgeleerders, fariseers, die ouwens wat nie die Torah gehou het nie, dit die ouwens wat die Talmud hanteer het, maar die verskil tussen die Torah en die Talmud, ek het voorheen in een reeks, dit net genoem, ek noem het net weer, die antieke Hebreërs het die Torah gebruik, die Pentateuchboek en die vyf boeke van Moses. So wat gebeur, is dat in die tyd van Israel in ballingskap geneem word, die Nebukadneser, vir 70 jaar, het hulle nie die Torah nie, want die Torah het nie saam met hulle in ballingskap gegaan nie. En in daar 70 jaar, is dit hoor sê, nou in 70 jaar, die geskiedenis wys vir ons dat, een geslag is 40 jaar, soos basis twee geslagte. So wat gebeur, daai basisse twee geslagte? Hulle hoed, hulle die Torah gehoor, hulle het orally, mondelings oorgedra, een vir die ander. Nou as jy 20 mense in een rij laat staan, naast mekaar, en jy sê vir iemand iets in sy oor, en hy sê dit vir die volgende, en die vir die volgende, by die tyd wanneer hy by die 20ste ou uitkom, wat nie seker meer as 5 minute gaan vat nie, dan beloof ek jy, dat jy lag jou pap, as jy luister wat sy boodskap daar uitkom, as die een waarmee jy begin het. Nou kan jy dink wat het met die Torah gebeur, oor 70 jaar, wat mondelings oorgedra was, want daar was nie skriftelike Torah nie. Nou hierdie mondelingse Torah was genoemd die Talmud. En dis hierdie Talmud, wat deurgespoel het, in Jerusalem in, waar die fariseers, die skrifgeleerders en die stariseers gehaal het, wat die Talmud aangehang het, nie die oorspronkelike Torah nie, die Talmud. En dis hulle wat Jafashua aanspreek, Jesus Christus, hier die fariseers, stariseers en skrifgeleerders, en ons gaan een paar keer na hulle kyk in die reeks, waar Jafashua vir hulle sê, julle wit gepleisterde grafstene, julle is mooi van buitenkant, want julle is wit geperst, maar binnenkant vol doosbeen en worms. Hoekom? Want hulle lewe nie, wat hulle lees nie. They don't practice what they preach. So wat het gebeur hier so? Wanneer hy na die jode verwys, dan verwys hy na die vervalle stamme van Israel, en na hierdie skrifgeleerdes, fariseers, sadiseers, en skrifgeleerdes. En wanneer hy sê, daar in vers 3, en toe hy sien dat die jode welgevallig was, hoekom? Dat hy Jakobus, die broer van Johannes, met die swaard doodgemaak het. Hierdie klomp joodjies het het gelaik. En toe hy sien dat hy welgeval het, het hy verder ook Petrus in hechtenis geneem. Nou moet jy mooi kyk na die volgende gedeelte van hierdie versgedeelte. En dit was die dag van die ongesuurde brode. Nou die eerste vraag wat ek vir u wil vraag, wat jy een nota moet maak, skryf daar groot ongesuurde brode. My vraag is, wanneer eet die jode ongesuurde brode? Eet hulle die ongesuurde brode tydens elke sabbat? Met andere woorde van vrydag aan son onder, tot saterdag aan son onder, dis hulle sabbatyd, 24 uur. Is dit wanneer hulle die ongesuurde brode het? Of was die ongesuurde brode geëet saam met die pasgalam? En pasga het net een keer een jaar paas gevind, die paasfeest nie, die joodse pasga. Dat's een massieve verskil tussen die pasga en die paasfeest. Die paasfeest het paaseiers en paas hase en paas hoenders, waar die pasga het niks van chokkels nie, en afgode, oosterse afgode nie. Dit het te doen met die bloed wat aan die koestijne gesmeer was, in die tyd van Israeliete, van Moses, toe die bloed aan die koestijne gesmeer was, die nacht wat die dood eenmaal weer beweeg het, in Egypte land, en waar die oudste seuns gesterf het, na daai aand, was die pasga, nie paasfees nie, pasga, jaarlikse instelling en feest, vir Israel. Nou kyk nou weer, vers 3, en toe hy sien dat die jode, skies toch, en toe hy sien dat dit, die jode welgevalle was, het hy verder ook Petrus in hegtenis geneem, en dit was die daad van die ongesierde brode, highlight daai gedeelte, ongesierde brode, want dit, my vriend, gaan een groot rol speel, oor 3 of 4 boodskappe van nou af, wanneer ons by die paas eierkies uitkom. Dis uiterst so stakelijk dat die opreed na vers 3, dan was die tydperk van die ongesierde brode, en dan kan jy sommer net in hakie sit, Joodse pasga. Die paasfees, of die feest van die ongesierde brode, nou breng ek het weer in mekaar, my opskrif is so, die paasfees, op die feest van die ongesierde brode, en die twee, is die twee relevant, is die twee gekoppel aan mekaar, is hier die tweeling, kom ons vind uit, wat is ons 1933, Afrikaanse Bybel oor paasfees, nou gaan jy van jou stoel afval, kom nou lees ons Handelinge 12 vers 4, onthou nou hierdie Handelinge 12 vers 4, is nog steeds deel van Handelinge 1 vers 4 wat ons mee begin het, ne? Is nog steeds deel van dit wat ons mee bezig was. Daar vers 3 sê, dit was in die tydperk van die ongesierde brode, nou vers 4. Toe hy hom, dis nou natuurlijk die Herodes, dis nou natuurlijk die koning, Herodes, toe hy hom, dis wat Petrus dan gegryp het, het hy hom in die gevangenis gesit, en oorgegee aan 4 wagte, elkeen van 4 soldate. So hier die koning Herodes was schrik bang vir Petrus, want hy sit hom in die tronk, hy sluit die tronk met ketters toe, dan sit hy 16 wagte om die tronk, om hier jou op te pas. Ek wil jou sê, Petrus was full of the power of the Holy Spirit, die Ruach HaKadosh, van 16 ouwens, om hom op te pas. Ja, nou sê hy, ek gaan dit weer lees, toe het hy Petrus, ek sê Petrus na hakies dan gegryp het, het hy om die gevangenis gesit en oorgekeer, aan 4 wagte, elkeen van 4 soldate, 16 soldate om op te pas, om hom te bewaak. Nou kyk nou na die volgende gedeelte van die sin, highlight hier die volgende, met die bedoeling, om hom na, kyk die nasie streepie, na die paasfeest, Ja. So die eerste van die feest daar in ons bybels, ons 33 bybels geskryf, met die bedoeling om na die paasfeest, ek sit in hakies, die eerste van die oosterse hindoe god afgode feest voor die volk te bring, want dit is wat die paasfeest is. Die paasfeest het niks met pasga te doen nie. Die jode gaan praat jy met die orthodoxe jood, hy lag jou uit as jy van paasfeest praat, want paasfees is gekoppel aan chocolates, Easter bunnies, Easter eggs, en Easter rabbits. Die woord paasfees is in vertaal door verskillende nieuwe Griekse vertalers. Ek wil net dit in sê vandag. Daar bestaan vandag 5333 Griekse tekste. Klein letterkies, groot letterkies, aan mekaar, kom as punte, 5333 tekste, Griekse tekste, en manuskripte, dan kry ek mense wat met my praat en sê, maar ons gebruik die oorspronklike Grieks, en sê ek, wat die een van die 5333, en dan staan daai ou met die bek vol tanden, onmiddellik, sorry, ek moet eintlik sê, met die mond vol tanden, maar ek sê eintlik 'n bek, want hy is so verbaas, hy weet nie wat hy nou van praat. Nou, hoe het hierdie woord die paasfeest in die 33 Bybel ingekom? Ons gaan bietjie na dit kyk. Want dit is uiters belangrik om dit te verstaan. So wat gebeur? Met die bedoeling om hom na die paasfeest, hy sê nie daar die sabbat nie, maar nou mooi kyk. Hy sê na die sabbat nie. So, waaroor was Yeshua en sy apostels in Jerusalem? Hulle was daar om deel te hê aan die jaarlikse Pascha feest. Die herdenking van Moses se uittog uit Egipte land uit. Ek dink wat ek gaan doen, ek gaan net hier so stop. Ek sien dat 30 minute het voorbij gevlieg, kan ek nie glo nie. Maar ek dink ons gaan net hier so stop. En in die volgende uitsending, dan gaan ek terug na die opskrifie toe, die paasfeest op die feest van ongesierde brode, soos hy nou maar bietjie om vers 4 gewerk, en dan gaan hy baie tyd om het spandeer daar nie, en dan gaan ons het verder vat. Glo my, hier kom een ding, hier kom een groot ding. En hierdie reeks moet jy jou pastoor vra, jy moet die predikant vra, jy moet die priester vra, kom ons hou op om dom te speel. Kom ons vra die vraag. Want het is uiters belangrik om te sien wie is besig om vir wie te lieg. Baie dankie vir die tyd wat jy saam met my gespandeer het. Vertrou dat hierdie woord vir jy een groot seën sal wees. As dit die eerste keer is dat jy na hierdie woord luister en jy wil op die WhatsApp groep kom, ek wil het net baie duidelik stel. Hierdie is nie een communicatie WhatsApp groep nie. Moet nie vir my WhatsApp stuur en sê, of vir die kast stuur en sê, want ek kan ek nou bietjie gesels met ander mense, dit is nie so'n groep nie. Hierdie is een inligingsgroep. Ek het nie tyd nie, ons het nie spasie, dat 900 mense, wat uitgaan na 2 miljoen mense, met mekaar communikeer nie. As jy wil doen, stig jy een WhatsApp groep. Vat my woord, net so, sit hom op die WhatsApp groep daar so, en dan kan jy die ouwens antwoord. Ek het nie die tyd nie. Hierdie is die Bybelstudie kanaal, dit waar ons vir die woord bedien, en wat jy moet doen, is die saak. Iets reg om my vraag te vraag, kort vraag is, moet nie begin en my 20 vraag achter mekaar vraag nie. Vraag eerder 2 vraagies, en morgen aan 2 vraagies, en morgen aan, maar onthou, as jy 2 vraagies vraag, 500 ander mense vraag 2 vraagies, dan sit 1000 vraagies. Dan kan jy verstaan, hoekom is ons tot 2:30 besig. Goed, stuur die boodskap, stuur die WhatsApp, moet nie bel nie. Stuur die WhatsApp om op die groep te kom by Narika, is my vrou, 0722-367-124. En as jy wil meer weet oor die name wat ek gebruik, die Hebreëse name, stuur my e-post, nie WhatsApp nie, een e-post na Bybelskool, 3 E's, klein lettertjies aan mekaar, bybelskool@gmail.com, sê net stuur 80 gratis bladsye, dan stuur ons het vir u onmiddellik. Daar is nog een paar van die Restoration Bybels oor, sou jy belangstel, stuur my e-post, of stuur een WhatsApp, dan laat ons u weet. Stuur hierdie boodskappe uit, ek kry niks, ons kry nie 1 cent kickback van hierdie uitsendings nie, nie 1 cent nie. Stuur die woord uit na hulle wat jy gered wil sien. Stuur hierdie waarheid uit en kom ons sit die duivel aan die hartklop. Want Jappa het ons in beheer gesit om te triomfeer oor elke demoon en elke bose gees en elke satan. Vrede in die mooie naam van Jappa Shoa, laat het so wees tot ons weer ontmoet. Halleluja.